Oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Oprostite, kaj pa delate. Danes vam bomo predstavili spet nek poseben poklic, poklic gorskega reševalca. Zato sem v studio povabil načelnika pri gorski reševalni službi Škofje Loka, gospoda Zvoneta Korenjaka. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gorski reševalec je poseben poklic. Mnogo poklicov je posebnih, ampak ta združuje veliko znanja in tudi najbrž da veliko tveganja.
Ja, poklic gorskega reševalca, v bistvu bi rekel poklic. To je prostovoljc, to smo vsi prostovoljci. Ker nismo plačeni, ne moramo reči, da je poklic, ampak to je prostovoljno delo v gorski reševalni službi, katera pa je dost zahteven, znanje je pa potrebno dost velik, ker sam začetek, da sploh prideš do reševalca, je pogoj, da si alpinist ali pa dober gornik. V bistvu malo spreminjamo, ker vemo, kako je volonterstvo, je zmeraj manj. Ampak v naših vrstah je te volonterstvo še zmeraj dost prisoten in upajmo, da bo v tem tudi ostal. Se s tem lažje pomagaš tudi ljudem v hribih. V glavno mi rešujemo, kot mislim rečemo, če predstavljamo sam reševalce gorskega, v bistvu sem že prej omenil, da mora biti ta prvi alpinist, potem pa v 3 letih napravaš izpite. To je izpit za letno tehniko reševanja, zimsko tehniko reševanja. Na koncu je to izpit, s tem pa, da imaš pa še 80-urni tečaj prve pomoči, to je pa tudi uvezen, ker največ so to v hribih poškodbe in tukaj moraš biti vsestranski. In tukaj, ko prideš do tega, potem imaš pa lahko še specializacijo. Imamo letalce reševalec, v bistvu naših vrst imamo tudi zdravnike, letalce, reševalce, pa to, vodnike levinskih psov in minjence snežnih prezov. V glavnem tukaj so to specializacije, s tem pa z teh specializacij pride pa tudi inštruktorje ven. V glavnem to je tak v grobem predstavljen, kar se tiče gorskega reševalca.
Kaj pa tudi tako nekako na grobo zajema izobraževanje 3 leta, ste rekli?
No, 3-letno izobraževanje tukaj, se pravim, tukaj v bistvu osnova je, da si ti alpinist, da ko prideš v naše vrste, da te ne učimo delati štrikam, prevezovati se v tret. To se pravi, ti si, ko si alpinist, si to že navadil. Tukaj so pa specialnosti, so v bistvu za letno reševanje treba poznati aki, marinar, potem vse te štrike, navezovanje, klasično navezovanje, potem recimo spuščanje iz visokih sten, stolpenc, razne kanjoninke. To se pravi, to so tukaj ogromen teh pripomočkov, kateri je moral vsak ovladati. V zimskem času je pa seveda levinska žovna, uporab levinske žovne, hoja, tudi recimo hoje smučam ali pa izkrpljam, uporaba deres, cepina, dobro, to se naučiš kot alpinist, ampak tukaj je, če si ti, imaš tukaj, ko moraš človeka reševati, to se pravi, pri vsem tem ne more sam en, ni tukaj nič, ampak tukaj je ekipa ljudi, kateri mora vsak vedeti, kaj bo naredil. Vsak ima svoj zadužitev, da lahko človeka čim prej potegneš iz stene nek ven, karkoli, da ga čim prej spraviš do zdravnika.
Kakšna je pa sama organizacija? Vi ste najbrž nekako v neki stalni pripravljenosti?
No, v bistvu tako je. Včasih smo bili mi pod Planinska zveza Slovenije, pol je bila gorska reševalna služba, v teh par leta nazaj smo se pa od te postaje, ko so bile prej združene, recimo, ko je bilo tako narejeno, da smo bili v planinskem društvu. Vsaka postaja je bila v planinskem društvu organizirana. No, in ko smo poznali, pred par leta smo se pa te postaje izločile iz planinske društva in smo ustanovili svoje gorsko-reševalna zveza Slovenije. Tako da smo samostojni, to je v bistvu po domač po enem pravijo, denarju se človek začne mal krek. In tukaj je tudi malo bilo tega. No, in glavno tukaj je v Sloveniji 17 postaj. In vsaka postaja pokriva svoje področje. To se pravi svoje občinsko področje. Recimo naša pokrivamo vse 4 občine na tem delu. Potem imamo se pravi Kranjčan ima svoj del, Tržičani, Radovčani, Ljubljana in tako naprej. To v glavnem Maribor, v glavnem vseh teh krajih so postaje. In to pokriva svoj področje. Polje pa v bistvu tukaj zraven, smo pa povezani v center za obveščanje, 112, to. In tukaj ta center, če se recimo kdo sporoči nesreča tam pa tam, v ta center, center bo točno videl, kje to spada, ko boš povedal kraj in on bo takoj tisto postajo na tistem območju, ko je, pokliče. Mi smo povezani, imamo pozivnike, pa preko telefona, mene recimo kot načelnika, me ponovati iz centra po telefonu pokliče, prav to pa to pa to je, kaj boš, da mi noto pokliče preko pozivnika in mi se dobimo, imamo svojo bazo, to se pravi natrati v gasilskem domu, da imamo vozila, opremo vse in se tam dobimo, usedemo vozila in gremo na kraj dogodka, kjer je akcija potrebna.
Če vzameva eno takšno akcijo, no, kot ste rekli, najbrž so zelo različne glede na okoliščine, glede na potrebe, ampak vendarle, kako recimo sama akcija poteka?
No, v bistvu, če je center, v bistvu tisko se ponesreči, da poda dobro informacijo, saj osnovno lokacijo, kje je, kakšno poškodba je, če on je, to se pravi tisko je zraven, da vidu, koliko je ponesrečenih in to je pol eno osnova, da vemo, kaj je. A je to, a je huda nesreča, ali je, ali bomo lahko in tudi teren, ker nek, recimo, mi na Loško imamo dost gozda in to je dost bukovne untred in tukaj pomoč, recimo, se uporabljamo tudi pomoč helikopter za reševanje, dostkrat ne more lih zraven pridati. Je treba, recimo, človeka določen konc prinesti. No, v glavnem, ko je dovemo, kakšne poškodbe so in kje, potem mi, ko se zberamo in s tisto opremo, ko je ramo, v bistvu imamo že v avtomobilu, imamo vse vakumske blazine, ruzek prve pomoči, v glavnem vse to opremo, kar je ramo, štrike, on, tret, odvisno tudi od letnega časa in gremo takoj na kraj. Tam so, to se pravi, ko prijemo do ponesrečnega, ta prvo se ga mobilizira, a je zlom ali to, ta prvo okolnega, to se pravi, to sta dva, trije, kakor je odvisen, kakšna poškodba. Ta prvo ostali pa, če je to recimo kakšna previsna stena, karkoli, ki je tak navaren teren, ostali pa naredijo sidrišča, mi pravimo, iz štriki naredimo sidrišča, prevežemo in glavno vrv, pa se pravi tega ponesrečenca damo v vakonsko blazino, v UT 2000, položimo in to, da je pripravljen za reševanje in to se pravi to povežemo s tem glavnem vrvije in ga spustimo v dolino do recimo potem, med tem časem, recimo kot jaz načelnik, moram tudi pokličem zdravstveni dom, ponovat se to zdravstveni dom že tudi uvešen, da je v bližini že pride rešilc in ga mi sam prinesemo dol, predamo v zdravstveni dom in oni ga transportirajo pol naprej v kamor je treba v kliničen center, kar je odvisno na kakšen poškodbo. Vkolikor pa možnost uporabo helikopterja, potem pa normalno se odločim, je uporaba helikopterja je možna, helikopter poleti, tam so tudi letalci reševalci zdravnik in oni pol mi ga že prepravimo, oni poletijo, pogledajo in ga transportirajo v helikopter in tam pol gre, recimo v Ljubljano ali pa na Jesenice.
Ko z vesolja se spusti pogled, majhna pika, to je naš planet, na njem nekaj zažari, iskrica iz mojih je oči. Iz daljave se zasliši glas, glas kot da prihaja ob iz neba. Je to pesem ali klic sveta, ki razlega se prav do morja.
Omenili ste že, da je pomembno za gorskega reševalca, da ima planinsko znanje, da pozna pač teren, da ima veliko znanje iz prve pomoči. Kaj se pa vam zdi, da je pomembno, kar se tiče osebnostnih lastnosti pri tem delu?
Ja, tukaj je v bistvu dost požrtvovalnost in da v bistvu si tist, da boš pomagal ljudem. In smo mogoče, sej za tega pravijo, smo včasih pravijo, da smo egoisti. Ja, ampak zakaj, v kakšen smislu egoisti? Egoisti, da gremo v akcijo tudi na, da svoje življenje vzpostaviš. Greš v to akcijo, prav za tega včasih prav, kakšen prav, ja pa jaz ne bi šel iskati kaj noter, zakaj, kaj pa kaj rinu. Ja, v redu, ok, rinu je, ampak to ne moremo zdaj razglabljati, mi smo za to, da gremo. In tukaj smo vsi prostovoljci, za tega pa je to prostovoljno. To ni, plačan ne dobiš. Lahko boš imel srečo, da bo tist človek, daj, če bo živ ga pripelil dol, da ti bo daj rekel hvala lepa. Ker časih tudi, ko prideš, da kakšen ga pripelamo dol, tudi hvala ne reče. Pozabi ali karkoli. So, drugi so, bo poklical čez neki časa, pa se bo zahvalil karkoli. Ampak v redu, to gre v tem sklopu. V glavnem, tukaj moraš biti idealist, da rabeš, da vedeš, da človek rabi pomoč in ti mu moraš pomagati. To je to.
Pa obstaja v slovenskem prostoru sploh profesionalno gorsko reševalstvo v smislu, ne vem, službe?
Ne, to pa nas tega ni. Mi smo, v glavnem, pa nas je to se pravi za neko prej 17 postaj, približno od 600 do 700 reševalcev je v Sloveniji, ampak to je isto kot gasilci, mi profesionalne službe nimamo in to ne. Je v svetu, v bistvu so, to se pravi v Šimuniju je to, samo oni imajo tok, v bistvu, da tam je, imajo profesionalno, ampak tist, ko je profesionalc, čist drugače gleda to. Ker oni, recimo Švicer, ko imajo tisto profesionalno na Šimuniju gor čest, on bo preletel, ampak on bo preletel, pa bo takoj vprašal, a si ti zavarovan, da bo plačal. Potem te bo še reševal. Mi pa tega ne sprašujemo. Dobimo neki sredstvo, res dobimo od uprave zaščito reševanja, pa od FIHOTA. To se pravi, to je tista sredstva za opremo, izobraževanje in to. Je pa res, da pa določene stvari pa tudi svojega žepa za opremo damo. Tako da to smo, včasih tega ni bilo, smo vse iz svojega žepa dajali v tri četrt, pa kar smo sfehtali, no zdaj pa mehen se to premika in upamo, da bo to tako naprej šlo. Lepo bi bilo pa, da v bistvu planinci, da se zavarujejo. In s tistem, ko se bojo, se to bojo zavarovalnice počas potisnjene, da saj, če gre, se malo zavaruje za tiste osnovne stvari. Če greš v hribe, moraš vedeti, kam greš, ne da greš v nizkih sandalah, polju, recimo po zim, greš, zdaj le, ko je bilo teh nesreč, greš višji gor, brez dres, brez cepina, ne moreš. To je recimo zadnje, ki je bila ta nesreča, ki je unpel, padel gor čez na Jezerskem. V bistvu oprema. To je samo oprema. Enkrat največ imamo recimo dost Čehov, Mađarov. Tega zdaj le so iz teh koncev dost prišli in so neopremljeni. In te dobesedno rečeš izzivajo.
Po vseh teh letih, kakšen imate občutek? Smo Slovenci nekako pazljivi, ko hodimo v hribe, ali smo kljub vsemu še zelo naivni?
No, bi rekel tako je. Počasi se spreminja to. Prej so hodili v hribe do 90. leta bolj tako tisti hriboci bolj tako malo bolj zaveščeni. Potem se je pa, ko je se pa po naše osvajanje, smo šli na samostojnost, se je pa narod, ki ni dost hodil na morje, je hodil začel v hribe. In zdaj je v bistvu lahko rečemo, da je pol ljudje preživijo v hribe, pol v hribah. Mislim, na morju pol v hribah. in je, da so eni še zmeraj brezbrižni. Je, se to recimo dost zboljšuje. Jaz recimo rečem na retitovcu včasih, da bi kakšenega videl, izderezam, gor hodet, ga nisem videl. Recimo zdaj pravimo dereze, dereze imaš velike ali pa ta male žabce, ponovno povemo. Zdaj ga pa vidiš, da ima skoraj vsak žabce, če drugega ne v ruzak. Jaz kaj še ne vprašam, male leden, ti ali se te ne zdi, da bi mal, ja, jaz jih imam v ruzak, sej bom gori dal. Ok, boš, da to, ja, prav, sej. In tudi zdaj vidiš nek v kočah, da tudi prodajajo.
Rekli ste prej s pametjo, prav gotovo je tudi veliko izkušenj, znanja in vsega, ampak tveganje vendarle je vsakič. Kako je, ne vem, s strahom, kdaj razmišljate o tem?
Bi rekel, takrat, ko gremo, jaz nobeden skon bi rekel, da bi kakšen strahom. Pogledaš, ja, gremo. Ne vem, ti strah, ti sponovat, včasih bi bilo dobro, da te je malo strah, ker se pol boš mehen nazaj potegnil, pa to. Ampak večji del pa strah, kaj, rečeš, ja, ampak un človek je pa tam in ga pa treba rešiti. In greš ponovno, se pravimo, z glavo skozi zid. Zdaj je mogoče, da je mehen, ker mi smo zdaj razgubili, v bistvu na usposabljanju smo razgubili Peter Šovalcev, recimo nazadnje je bil moj stranic, ko sta dva se sta bila Čeha, sta gor in so šli čez iskati, on je imel dosti opreme, sabo je pa kloža sneg bil in on, ki je šel, ga je kloža potegnila za sabo in slučajno ga je noter potegnil plas pod, kot se ni mogel rešiti, je bil zadušen. O eden, dva, una, dva sta, ko sta bila zraven, sta se rešila, njega pa ni bilo. Je, se pravim, ampak še zmeram greš na, bi rekel, da bi tam pa 99% bi rekel, grem nazaj, ponovno greš pa 110% greš v rizik. Ampak taka je to usoda nas in dokler bomo tako, bi rekel, radi hodili, potem se ni bar, da jih ne bi nobenega človeka dol prinesel. Najbolj nam se zdi, če ga prinesemo, da je živ.
Kaj, no, to sem hotel vprašati, kaj pa je tisto, ne vem, največje zadovoljstvo pri tem vašem delu?
Ja, največje zadovoljstvo, se pravim, je to, da ko greš na vreševanje, da človeka pa živega prineseš dol. Ne glede, da je, koliko je stovčena, je tak, onak, ampak da ga živega dol prineseš, to je to. Najhujše pa, da greš v hribe, pa da kakšnega mrtvega moraš dol prinesti. Takrat je pa malo dobro, tisko smo že malo navajeni, on treče tudi, gre to tako, kakšen je pa mlad, zdaj le ta mladi, pa malo časa krmehen, pol in pol je treba, mi imamo tako, da pol potisnem vsake akcije, v bistvu, ko je debato, da predebatirati, on treče tudi, pa kaj bi bilo dobro, da on ne bi to naredil, pa on pa treti, ampak v redu. Glavno, tako gremo pravo življenje in gre naprej, se in kaj pa je bilo. Zdaj se smo enkrat imeli enega duhovnika tudi, ne, ga je pa srce. No, spolno, ko so nas klicali gor, na lih na Lubniku, je lih pred bajto, tam je skup srce. No, in smo rekli, ne ga pustijo na mir, on tudi četrt in smo ga dol prinesli in pol, ne, pa zahvalo pol. Smo se pol, smo rekli, no, da imamo malo boljši renomi gor višji.
Je bila uspešna
akcija. Je bilo, kar je tako, kar je kar. No, se pravim, mi smo pa, mi imamo recimo na našem koncu, lahko rečem, Lubnik, ker je pravi, najbližje jih največ pobere. Tako da imamo tam, kar pridejo take razne poškodbe, pa srce, ker ljudje več in zdaj zadnje čase se ugotavlja, da dost srčni infarkti. Zakaj? Ker ljudje mehen časih pa pretiravajo v tem. Včasih ni nič hodil, pa zdaj bom pa, ko je pa recimo ima pa čas, zdaj bom pa jaz in gre prehiter ta tempo naredi in to je pa pol.
Lahko usodno.
Ja.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj gost v današnji oddaji Oprostite, kaj pa delate, je bil gorski reševalec, gospod Zvone Korenjak. Gospod Zvone, najlepša hvala vam za tale pogovor. Pri vašem delu pa vam seveda želimo še veliko uspešnih akcij in varno in srečno pot v gore.
Hvala lepa.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in lep dan.